awr bu'n salsain ar y stridiau, rydd yn carnifal yn rhydd drwy'r dydd. Ac yng nghanol y sio, brenin, calypso, a da Corea neu fflu y frenhines ar lwyfan o air, dansio ar lwyfan o air.